Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O castiñeiro é unha especie de árbore que aquí en Galiza está considerada como autóctona. Sen embargo, está asentado tamén na comunidade científica que o castiñeiro foi introducido en Galiza polos romanos, que antes do Imperio Romano esta árbore non estaba presente na nosa paisaxe. Isto daría a entender que no seu momento se tratou dunha especie invasora que acabou sendo naturalizada no noso territorio. Pero nada máis lonxe da realidade, segundo un estudo recente da Universidade de Oviedo, que descarta a hipótese e revela evidencias de que o castiñeiro xa se atopaba no noroeste da Península Ibérica hai máis de 20.000 anos. Os resultados deste estudo aparecen publicados nunha revista internacional especializada en paleografía, paleoclimatoloxía e paleoecoloxía. A persoa que dirixiu este estudo foi un galego, Pedro Álvarez Álvarez, tamén director do Grupo de Investigacións de Sistemas Forestais Atlánticos na Universidade de Oviedo. Saúdos, Pedro, moi boas.
Gracias por convidarme.
Pedro, que hai de certo niso de que o castiñeiro de nome científico Castanea sativa foi introducido no noroeste peninsular polos romanos?
Non, deso non hai nada de certo. De feito, neste estudio tampouco se demostra iso, porque xa outros estudios, tanto de polen como xenético, xa demostraron que o castiñeiro pois, é autóctono, non? De toda a cornisa cantábrica de Galicia, por suposto. Eso xa non ten, digamos, discusión. Nos o que viñamos foi a utilizar os datos climáticos para demostrar tamén que esta zona, a zona cantábrica galega, pois foi un bon refuxio despois da última gradación, co cual evidencia un máis pois, eses feitos.
Uns feitos que, no caso de Asturias, son importantes porque ali o castiñeiro aínda estaba considerado a todo momento especie alóctona, foránea, non propia de Asturias.
A nivel de administración non estaba. Entón, con isto tamén queríamos que se mudara esta posición, non? Porque o castaño pois, non merece pois, que se xa considerado como que como unha especie propia e autóctona dos nosos montes e da nosa paisaxe. O segundo objetivo que queríamos con este estudio era ver un poquinho, pois, en un momento determinado, como foi o Holoceno Medio, que se incrementou bastante a temperatura, sufriu un proceso tamén de cambio climático que pode ser semellante ou parecido ao que estamos sufrindo ahora, pois que zonas da Península Ibérica e Europa poderían ser refuxo como se comporta o castaño ante esas evidencias climáticas.
Pedro Álvarez Álvarez, director do Grupo de Investigación de Sistemas Forestais Atlánticos na Universidade de Oviedo. Imos falar dese primeiro tema que investiga o seu estudo sobre a orixe do castiñeiro. Hoxe en día existe xa unha dúcia de investigacións que certifican que esta árbore é autóctona en Galiza, no noroeste peninsular, que xa estaba aquí antes dos romanos, milleiros de anos antes. Sen embargo, esa errada idea de que o castiñeiro non é autóctono, estáse a utilizar, séguese a utilizar incluso por académicos para comparalo con outras especies de orixe exótica moi presentes hoxendía no noso territorio. Estámonos a referir ao eucalipto. O eucalipto, desde o seu punto de vista, é unha especie foránea, pero xa naturalizada no noroeste peninsular.
Como profesor do universitario, como persoa de ciencia, obviamente podo ter a miña opinión, pero ahora mismo os estudos científicos, sobre todo en ecoloxía, pues, o que están dicindo é que, bueno, obviamente é unha especie exótica, é indudable, e aparte, pues sí, que pues, é unha especie con capacidade colonizadora, sobre todo tras os incendios, etc. Obviamente, se ten en cuenta tamén o home como vector nos ecosistemas, pues obviamente pues, é unha especie extremadamente colonizadora, como as evidencias que hai de que pues, en Galicia, por exemplo, hai pues, máis de 400.000 hectáreas de 1.400.000 arboradas que son de eucalipto, que obviamente eu creo que vamos evolucionando e vamos a unha eucaliptización moi forte e iso é un problema grave que temos desde o punto de vista la diversidad productiva, desde un punto de vista ecológico, obviamente, biodiversidad, calidad de las aguas, y también desde otro punto de vista sociocultural, que para mí es también muy importante, ¿no? Que estamos perdiendo pues esa conexión que tenemos con nuestro rural, con nuestro paisaje. Entonces, ahí el castiñeiro forma parte de él, está integrado, es una planta querida que además produce múltiples servicios, excelentes micotopos, y que obviamente pues vamos a algo muy homogeneizador, que eso, pues de todas esas ópticas, es malo. Yo creo que hay que hacer una planificación muy intensa para poder aproveitar también el eucalipto, pues digo que no, pero no a este ritmo que vamos, ni ocupando esa superficie, porque obviamente es un agente degradador.
Digamos, Pedro, que unha especie se pode considerar integrada, naturalizada nun territorio cando esta chega a elementos positivos á natureza ou á propia biodiversidade dese territorio.
Efectivamente, a mí tamén me foi mudando un pouco esa perspectiva, porque tamén empecé a traballar e a estudiar na línea dos servicios ecosistémicos, e bueno, oye, pues non todo se justifica pues que a producción se ven é importante, pues hai outros servicios de regulación ambientais, hai outros servicios socioculturais que tamén a sociedade e as políticas forestais teñen que atender. Sempre se nos enche a boca falar de desenvolvemento rural. Pues eu creo que para falar de desenvolvemento rural hai que buscar políticas de activación do rural, de que a xente poida vivir no rural, non de políticas de que os que viven no rural se poidan marchar e a X anos siguen tendo unha renda. Pero bueno, é a miña opinión. Eu creo que, non estou dicindo, pues, oi, pues vamos a descartar o eucalipto en absoluto, pero obviamente o mellor habría que ver que Galicia pues, pode soportar pues, 200, 150, unos 1000 hectáreas, pero non 600.000.
O título do estudo recentemente publicado Refuxo do Castiñeiro no Holoceno Medio e a súa expansión desde a última glaciación en Europa dá conta de cal foi o obxecto principal de investigación que establece os mecanismos para predicir a distribución do castiñeiro no continente europeo desde a última glaciación hai 20.000 anos ata o Holoceno Medio hai 6.000 anos. Con estes mecanismos, Pedro, poderíase tamén predicir a distribución do castiñeiro en Europa no futuro?
Nós o que estamos vendo é que en cambio climático se o castiñeiro pode se sigue aumentando ou según as previsións de aumento da temperatura e que se produzcan pois, estas irregularidades climáticas que agora mesmo estamos empezando a sufrir, incluso que se poidan seguir incrementando entre 2 ou 3 grados máis, o castiñeiro podría seguir resistindo en seguir o que é a área de distribución que ten máis ou menos actual, a natural me refiro, non a espallada, pero polo menos a natural, a que se pode considerar como natural, na que está, pois, obviamente, a Cordillera Cantábrica e Galicia. Básicamente, a principal limitación que podría ter nos peores escenarios a temperatura, tanto anual como nos períodos estivales, pois, obviamente, o castiñeiro parece que pode resistir bastante ben sempre cuando teña certa humedade.
Hai 6.000 anos o planeta vivía un proceso de crecemento global moi similar ao que estamos vivindo hoxendía e o castiñeiro refuxiábase na rexión atlántica e cantábrica de Europa. Sin embargo, Pedro, o presente cambio climático levanos a un escenario de elevadas temperaturas pero totalmente descoñecido.
Obviamente hai moitos parámetros que podemos máis ou menos imaginar que atendendo as temperaturas e incrementando, pois pode ser unha especie que bastante plástica que poida aguantar, pero obviamente hai outros factores que non podemos predecirlos de maneira sinxela.
En todo caso, este estudo, Pedro, parece revelar que neste contexto de cambio climático sería necesario apostar pola conservación e promoción desta especie do castiñeiro, cando menos nesta rexión do noroeste peninsular.
Como galegos sabemos que podemos apostar polo castiñeiro porque sempre que apostamos por él nos foi ben, non? E iso a pesar de que temos moitos problemas, etcétera, pero é unha especie que nos representa, que nos deu moitísimas cousas e que nos la sigue dando e que é unha pena pois, non seguir apostando porque é unha especie que ahora mismo pois, é rentable tanto na castaña como na producción micolóxica, como na madeira, como na paisaxe, como en todo. O castaño, pois, é unha xoia.